Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Habarlar günnelü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin hakimiyetleri şu günler ilat bilen vağız nesihat yığınaklarını geçirmek işlerini batlandırdılar. Bu vaka ilat arasında yurtta zähmet ve pensiya haklarının, devlet kömek pullarının 10 ötürüm köpüldülmezliğine karşı nəyeliliklerin artyan mahalına qabat geldi. Yığınaklarda rayetlerden arz şikayetleri bes etmek hem talab ediliyar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarşısı 8 yanvarda Sevit'ten mağlumat berdi.
Heptenin başından beri vilayet etraf ve ova derecelerinde yerlik hakimlik, kaziyet prokuratura, Milli Hopsuluk Ministerliği, polisiya ve ayarlar kuramalar tarafından vağız nesihat yığınakları geçirilir. Büccet işgarları bilen geçirilen yığınaklar dine pensiyonerlerinizi aydın şikayet etmesin diyen mazmunda geçer.
Deyip yığınağa katnaşan Balkanavatlı büccet işgarı anonimlik şertinde aittı. Yığınakların geçirilmeğine geçen heptenin ahirinden yani 3. yanvardan başlap Balkanların her gün Balkanava şehrindeki hakimlik binasına barıp pensiyaların ve devlet kömek pullarının 10 götürüm arttırılmandığını nəyililik bildirmek ve oları köpültmeyi talep etmeyi sebep oldu. Bu adamların arasında pensiyonerler ağdıklı ediyar. Sonku 4 gün veri Qaznanın etraf bölümlerine gelen şikayetlerin sanı hem sanardan kən. Türkmenistan'ın tarihinde qarrıların bu derecede arz şikayet etmeyi hədiri çenli görülmendi. Bu arz şikayetler hakimiyetleri ilat vilen vağız nesihat yığınaklarını geçirmeyi itirdi deyip velayet pensiya qaznasındakı ınımdar çeşmemiz aytdı. Bellesek tədiyilin başında pensiyalarına mayıplık ve çağı üçün berilen devlet kömök pullarına karışan Türkmenistanlılar onun muktarının ütkü mendiğini bilip kaldılar. Türkmenistan'da 2008 yıldan beri her yılın 1 yanvarından başlap rayetlerin zähmet haklarının, pensiyalarının, devlet kömök pullarının, talip ve dinleyici haklarının möçörü 10 ötürüm yokurlandırılardı. Bu düzünün yatırılma barada resmi haber berilmeyerke dekavrın başında Balkan'ın idare kerhanalarını, aylıkları, pensiyaları, kömök pullarını 10 götürüm yokurlandırmağı bes etmek barada havarnamı paylandı. Balkan'da bu mesele bağışlanan yığınaklar esasen medeniyet öylerinde ve orta mekteplerde geçiriliyar. Bulara katnaşan Balkanların, hususan da pensiyonerlerin ençemesinin aitmağına göre, mahkeme ve kaziyet ofiserleri öz çıkışlarında rayetlerin arz etmeginde daşarkı tesirlerin bardığını hem öne sürdüler.
Şundan son qarıların ençemesi ofiserleri yüzlenip biz çıdamlı olarız yöne bu qovluk bilen qutarmaz deyip köpçülük olup tas bırağızdan qoldap ses ediveren son yığınağı geçirenler 30 minuttan halkın nəyili reaksiyasını görüp sesini çıkarman özleriniz düşünyeğinizə bizim elimizdeki zat dəl biz yokarı yetiririz. Köşüşün ve ağzalılığı ulaltman yığınağı geçirip bulduk deyip çıkıp gittiler.
Deyip Balkanavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Geçen heptenin ahirinden veri sosyal ulgumlarda, ima messengerinde prezidenti yüzlönyen qarrılar ve çağı kömök pulunu alayan yaş eneler hem göz örtülü köpüldü. Olur öz yüzlönmelerinde yurttaki qımmatçılıktan, güzeran eklencinin qıyınlaşmağından, pensiya ve kömök pullarının ucuypsız bolmağından şikayet ettiler. Bu tema şunlar ilat arasında hem gurun edilen esası movdukların biri olup, olurda pensiyonerlerin ençemesi Türkmen hakimiyetlerinin yıllar boyu alıp baran yanlış siyaseti neticesinde halkın ike, asanlı gruplu baylara ve köpsanlı garip hocalıklara bölünündüğünü hem belli yerler. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar var da Sevit'in değişli hakimiyetlerinden, Şolsan'da velayet hakimliğinden ve pensiya kaznasından resmi tesvir alıp bilmektedir. Türkmenistan'da devam edýän ýetim mali ykdysady kynçylykların giň ýaýran işsizligiň arasında aýlyklary, pensiýalary we kömek pullaryny her ýylyň başynda 10 göterim ýokarlandyrmak tejribesi soňky 20 ýyla golaý wagt bäri amal edilýärdi. Türkmen hökümeti bu çäreni ýylatyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen sosial siýasatyň çäginde öňe sürüpdi. Yönü Türkmenistan'ın Halk Maslahatının 19. sentyabrda geçirilen meclisinde idaranın Yaşullar Genişinin bir ağzası çıkış edip, yurtta zähmet haklarının, pensiyaların, devlet kömök pullarının, talip ve dinleyici haklarının möçörünün yokorlandırılmağını besetmeyi teklif etti. Aşavadın maslahat göşünde çıkış eden hormatlı İl Yaşullusu diyen adın eyesi Yazmırat Atamıradov bu teklifi etmeğinin sebebini halkın yaşayış durmuş şertlerinin yokoru derece yetendigi bilen düşündürdi. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Ilki başda ykdysady näraziliklar sebäpli başlanan protestler Iranyň ruhany hökümdarlary üçin bir näçe ýylyň dowamında iň uly howpy öwrüldi. Ýurdun içindäki tanymal aktivistleriniň Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Farda gullugy bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä ýurt boýunça geçirilýän demonstrasiýalar köp Iranlylaryň ruhanylar häkimetiniň ýok edilmegini isleýänligini görkezýär. Emma olar ýetgeşikligiň daşary yurtlardan goşulşmağın neticesinde dälde içerden emele gelmegini sözüne goştular. Eger hekimetler demonstrantlara rehimsiz basış etmegini devam ettirse, Birleşen Ştatlar harbi taydan gatnaş çaktığını aydıp hayvat atıp deyip. Görýän zadymyz adamlaryň umumy düşünje gelmeginiň alamatydyr diýip Tehranda ýaşaýan siýasy aktivist we adam hukuklaryny goraýjy Mehdi Mahmudiýan aýtdy. Bu indi diňe protest geçirýän mugallimler ýa-da ýeketek sosial toparlar däl, eýtem bu gezek sessizler bileleşik döretdiler diýdi. Mahmudiýanyň söýlerine görä protestçiler indi ruhanylaryň agdyklyk edýän siýasy sistemasynda özgertmeleri talap etmeýärler. Eýtem olar düpli üýtgetmeleri isleýärler. Häzirki wagtda üýtgedilmeli zat Islam Respublikasynyň özüdür we ol düwünden özgermeli diýip ol aýtdy. Dowam edýän protestler Iranda 2022-nji ýylda geçirilen aýallar durmuş azatlyk hereketinden bäri iň uly demonstrasiýadyr. Häkimetler şol protestleri batyp ýatyrypdy we ýüzlerçe protestçini öldüripdi. Häkimetler soňky protestlere rehimsiz güýç bilen jogap berdiler. Onlarça protestçini öldürdüler we 1000-den gowrak adamy tutsak etdiler. Aktivistleriň aýtmagyna görä bu häkimetleriň ýylatyň kanuny şikayetlerini dinlemek we çözmek islemeýänligini görkezýär. Inflasiýa we milli valutanyň nyrhynyň pete gaçmagy sebäpli dörän ykdysady çökkünlülük protestleriň sebäplerinin biri hökmünde giňden görkezilýär. Din alymy we adam hukuklaryny goraýjy aktivist Selik Hevasmaki ýaşaýyş şertleriň ýaramazlaşmagynyň jemgyýet ulu bölögini çökkünlülük nokudundan pete gaçıranlygyny aýtdy. Halkın iqtisadi we ýaşaýyş ýagdaýy şuň öňküden has betbagtçylykly diýip Wasmahi Farda radiosyna aýtdy. Ol häkimetleriň öňkü näraziliik tolkunlaryna garanda häzir has gowşak ýagdaýda bolanlygyny aýtdy we Birleşen Ştatlaryň sanksiýalarynyň şeýle hem hökümetiň nädogry dolandyryşynyň we korrupsiýanyň netijesinde ýurt iqtisady krizisiň agyrlaşanlygyny bellidi. Wasmahi döwletiň giňelýän basyşlarynyň ýagdaýy hasda radikallaşdyryp biljekdigini duýdurdy. Eger döwlet dowam etdirse, bu hökman gapma-garşylygy öwrüler diýip ol aýtdy. Halk güýç bilen häkimeti agdyrar diýip Wasmahi bellädi. Barha güýçlenýän gapma-garşylykly ähenge garamazdan aktivistler Irany daşary ýurt harbiýlerini goşulşmagyny islemeýändiklerini ynamlaýdylar. Mahmudiýan halkara goldaw bilen gatışmanyň arasynda aýdyň tapawudyň bardygyny ýygtady. Goldaw we gatışma bir meňzeş däl diýip ol aýtdy. Halkara edaralary halkara hukugynyň çäklerinde goldaw berip bilerler we bermelidirler. Ýöne islendik harby hüjüm ýa-da daşary ýurtyň harby goşulşmasy bir meňzeş ýazgarlar diýip Mahmudiýan aýtdy. Васмаки бу позицияны кайталап, дашаркы харбы керекетлерин протестлерин канунулугуна зыян жетиржектигин ыктады. Мен шакты тайдан дашар юрттан харбы кошулушмаларга каршы деп ол глобал жемият парахасылыклы протестлери колдомалы, йөне хеч хили кошулушма болмал дел дейди. Adam hukuklarını koruyacağı Mutahere Gouney, sonka aylardaki öngörülü ve şedilmedik inflasyonu cemiyetçiliğin ütköşük islemegine yeni bir subutnamı hükmünde gürküzdü. Adamların da İslam Respublikası'ndan hiç sada karışmayarlar deyip ol Farda Radyosu'na etti. Olur biz bu sistemanı islemeyarız deyip aydın aydiyarlar deyip adam hukuklarını koruyacağı belledi. Ol sonku günlerde protestler mahallinde köpçülüğün hopsuluk güyüşlerine tarap gönüden gönü yürüyüş eden sahnalarını suratlandırdı. Bol silahatın yitirecek zadının kalmanlığını, duyduryanlığını görközer deyip Gouney aydiyar. Biz bu haberin dünya yetmeğini isleyer isteyip, adam hukuklarını koruyacak biz bu siyasi kuruluşu islemeyer isteyip sözüne hoştu.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Paýtagtyň Türkmenabat şäherine gatnaýan otlularda polisiýa şäherleriniň ýolugçylary gorkuzmagy we para talap etmegi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykýar. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bu ýagdaý barada gurrun beren birnäçe paýtagtly we Livapli ýaşaýjy bilen gurrundeş boldy. Türkmenabat Aşgabat ugry boýunça gatnaýan ýolugçy otlularda soňky aýyň dowamynda tiýaga deden ýolugçylaryň birnäçesiniň söýlerine görä polisiýa şäherleri ýolugçylary dürli bahanalar bilen gorkuzmagy çalyşýarlar we şeýle pul talap edýärler. Olar bu ýagdaýlaryň otlyda işleýän prowodnik ýol biletleri bilen bilelikde amala aşyrylýanlygyny aýdýarlar.
İlki prowodnik gadagyn edilen zatlar satýar ýa-da ruhsat berýär. Soň bolsa şol zatlar bahanasy bilen polisiýa işgärleri ýolugçylary gorkuzyp pul alýarlar. Kim garşy çykjak bolsa derew protokol jenayet işi diýip başlaýarlar.
Dip bu ýagdaýdan gönüden gönü Havarlı çeşmelerin biri gurrun verdi. Azatlyk radiosu bilen hopsuluk sebäpli anonimlik şertinde gurrundeş bolan yeni bir çeşmenin söylerine göre yol beretler, çilim çekmek ve spiritli içkileri içmek yali zatlara özleri ruhsat beriyarlar ve şey edip kazanç ediyarlar. Ama sonki vakti oların ruhsatından son polisiyanın gelip yolukçılardan koşmaçı pul almağı bilen bağlı yağdaylar köpölüptir. Otlada gadagyn edilen zatlar çilim çekmek, spiritli içki içmek yali yağdaylara belli bir tölögden son ruhsat beriyar provadnik. Ikler bir zat bolsa polisiýa bilen özüm gürleşerin dip ýolugçylary ynandyryarlar dip çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Ýol biletleriň ýolugçylara pula satýan hyzmatlary dürli. Şol sandolar goşmaçy tölege hatda öz hajatxanasyny ulanmaga da ruhsat berýärler. Ýolugçylar üçin niýetlenen hajatxanalar köplenç işlemeýär. Aşgabat we Türkmenabat arasynda iş saparlary bilen gatnaýan ýolugçylaryň söýlerine görä, wagondaky ýolugçylar üçin niýetlenen hajatxananyň işlemeýänligi sebäpli prowodnigiň hajatxanasyny ulanma üçin ona 20 manat pul vermeli bolýar.
Wagondaky hajatxana işlemeýärdi. Zerurlyk sebäpli prowodnigiň hajatxanasyny ulanmak üçin ondan ruhsat soralýar. Şeýle ýagdaýlarda pul soralmagy adaty bir zada öwrüldi.
Dip ýany ýakynda otlada siýahat eden ýolugçy gurrun berdi. Türkmenistanyň otlularynda esasy oňoýlyklaryň kemçilik edýänligini, düşökleriň hapadygyny, hajatxanalaryň işlemeýänligini, galy berse-de ýolugçylara ýer bolman olaryň geçilgelerde dik durup oturup ýa-da ýerde ýatyp siýahat edýänligini Türkmenistandaky habarçylar ençemegede habar beripdi. Azatlyk radiosy bilen gurrundeş bolan çeşmeleriň biri Türkmenabatdan Aşgabada barýan otlada ýany ýakynda hut hajatxana sebäpli polisiýa tarapyndan basyşa sezewar bolup pul tölemäge mezur bolan ýolugçynyň
düşen yağdayına şayet olupdır. Şayetin söylerine göre dağdan saat 5 töbürege otlu Aşgabat şehrine yetip baryarka yol belet hajatxanadan çilim çekip çıkıptır. Onun izinden yolukçı hemşol hajatxananı ulanıp çıkıptır. Ama ona kapısında polisiya işgärleri qarışıp durupdır.
Polisiya işgäri çilim çekýän mi diýip sorudy da yolukçyny başga wagona alıp gitdi. Ol hajatxanada çilimi provodniň çekendigini aýtsa da muny suwut etmek mümkin bolmady.
Dip çeşme gurrun verdi. Onun söylerine göre polisiya işgärleri hajatxanadan çıkanda tutulan yolukçyny cemiyetçilik tertibini bozmakta, yangın howpsuzluk düzgünlerini bozmakta ve provodniga töhmet atmakta ayıplapdyr. Dövlet işgärekiniň cinayet işini açar, iş yerine habar verer dip gorkuzdylar. Soň bolsa 400 manat goýup gitseň bu yerde mesele yapılar diýdiler dip şaýat gurrun verdi. Ve neticede yolukçyny polisiya işgärine 400 manat berip sypanlygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar dogrusunda Türkmen demir ýollary agentliginden resmi tesbir almak goýunçadan tinançygy oňy netije bermedi. Türkmenistanyň kanunlaryna görä kanun goraýjylaryň öz ygtyýarlyklarynyň hyýanatçylykly peýdalanmagy we para talap etmegi jinayet hökmünde kesgitlenýär. Türkmenistanyň jinayet kodeksinde para almak, para bermek we para almagy mejbur etmek aýratyn jinayet maddalary hökmünde görkezilýär. Şeýlede bolsa jemgyýetçilik tertibini bozmak ýa-da jemgyýetçilik ýerinde çilim çekmek ýaly ýagdaýlar administratif hukuk bozmalary hasaplanyp, kanun ýasasynda protokol düzülüp degişli tertipde jerime salmak ýaly çäreler göz öňünde tutulýar. Emma meseleleri para bilen çözmek ýurt içinde giň ýaýran tejribe öwrüldi. Paraxorlyk ýurtda durmuşyň dürli uğurlarında duş gelýär. Halkara hasabatlarında Türkmenistan dünýäde iň korrumpirlenen ýurtlaryň arasynda agdalýar. Transparency International guramasynyň 2025-nji ýylda çap edilen 180 ýurdy öz içine alýan korrupsiýa indeksinde Türkmenistan Merkezi Aziýanyň iň korrumpirlenen ýurdy diýilip görkezildi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşçu bolmağı, goldowçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Eýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anny Gurban. Azatlygyň habarçysy Balkan welaýatynyňdaky migrasiýa işgärleriniň araýatlardan daşary ýurt pasportlary üçin resminamalary kabul etmegini 2 ýanwardan başlap wagtlaýyn betedenligini. Olar resminama tapşyrmak üçin nowata ýazylanlara hem pasport bermek meselesiniň näwelli urmöklüti soňa goýulanlygyny habar berýär. Migrasiýa gullugynyň welaýat bölüminiň binasynyň agdyny oturan ofiserler adamlary İçerik göyvermen sol yerden iğne kaytarıyar deyip bu havari bir neçe çeşme tasdik etti. İl içinde zagran pasport diyleyen pasportları almanın kıyınlaşanlı varadaki mağlumat yurtta aylıkların ve pensiyelerin yılbaşından 10 götürüm yokorlandırılmağının besedilme ulen güyüşlenen umutsuzluğun fonunu. Daşarı yurtlara gitmek hayalini dile getirenlerin has köpelen vaktinde geldi. Mümkün oldukça çalıp daşarı yurtlara gidip maskalasına kollu vermekçi olan rayetlerin bir neçesi adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde kuruluşup öğürlerinin gönümöl. Açık yağdayda hiç bir resmi düşünürüş alıp bilmeyenliklerine aittiler. Çeşmelerin keviri zagran pasportların verilmediğini migrasiya kulluğunun sevittdeki şakamçasının işgarlarının hedir yıllık kasavatları tavsiriyanlığı bilen bağlanıştırıyar ve onların tiz vaqtta önkü tertipte işlep başlayacaktığını öne sürüyar. Adatlık taşarı yurtlara gitmekçi olayan adamların anık sahanını bilmeyer. Yönü çeşmeler son günlerde Balkanavat'taki migrasiya edarasına yüz tutyan adamların sahanının katı köpölenliğini, onların binanın ağzından lapke çolup kaydiyanlığına ediyarlar.
Hazar şehirçesinden, Esenğulu, Qumdağ yağlı yerlerden uzak yol geçip Balkanavada gelen adamlar ören lapke çolyarlar. Onların öz sevitlerinde migrasiya şahamçaları yok. Şu sebepten hemme adam velayet merkezine gelmeli.
Deyip Bir yaşayıcı Türkmenistan'ı internet üstü bilen zagran pasport almağın del, novat verilme üçün jeton almağın kem mümkün değerliğine etti. Xadar şehirçesinden önkü Çelekenden gelen rayet özünün 130 kilometr uzaklıktan bir tarafına 80 manat yol kreyin töləp gelenliğini kurrun verdi. Migrasiya kurulu resmin amaları kabul etmeyenlik hakta sosyal ulumlarda bildiriş veren olsa munça yol geçip çıktacak alıp vakt yitirip görmezdim deyip sökvettöşümüz Migrasiya işgärleri vardı, il içinde kovu pikirin yoktuğunu öne sürdü.
Migrasiya ofitserlerinin gözüne yağ inip, adamları adam hükmünde görmen, gödük gürleşip salamınam almayarları. Her tarafına 130 kilometr aralık, 260 kilometr yol geçmeli. Dine yol kre üçün 160 manat çıktıcı ediyersin. Günortanlık naharı yönükey somsayada çorva içsen 60 manat pulun çıkyarı.
Azatlığın havarçısı bilen ayrı-ayrılıkta kuruluşan adamların yeni ikisi bir yağdayı tasdikladı ve ilatın migrasiya kuruluğunun işgarlarından ören neyilediğini, onların adamlara yağdayı düşündürmekten geçen ören gödök kuruluşanlıklarına aitti. Sökvettöşlerimizin köpüsü devlet idaralarına ilat edilen hizmetin hiilinin pes olmağını giyin yayranını kaydılayan parakorluk bilen bağlanıştırıyor. Ama azatlık bu edilenleri ne tasdikladıp ne de inkar ettirip bilýär.
Döwletimiz daşary ýurtlarda kiýali zagran pasportlary onlayn arkaly alyp bolar ýaly şert döretse uly paraxorlygyny öňüne alyp bilerdi. Giden halk kösenip daş owalardan, şäherçelerden çykdyjy warany edip gelmezdi. Geleniň bilen bir saparda işin hem biten ok.
Diýip başga bir raýat aýtdy. Kızılgaya'dan Balkanava'da pasport almak için gelen ve Lapkeç olan 35 yaşlarına gelen adi redaksiyada var. Adamların meselesini çözmek isteseler onun uğur yolunun kendini öne sürdü.
Etraplarda heptede bir gün göçme kavul ediş bölümünü dörödüp migrasiya kulluğunun bir işgärini iverteler ol resmi namaları kavul edip adamların pasport meselesini derrü çözüp bilerdi. Daşarı yurda gitmeseler çetki ovalarda durmuş durdu. Eklenç için şert yok.
Deyip sökvettöşümüz adamların zagran pasportu mümkün olan çıkalgı hükmünde karayanlıklarını hem sözüne koştu. Şaralıkta havarçimiz bilen anonimlik şertinde uğurlaşan bir neçe rayetin tasdiklamağına göre migrasiya hüneri boyunca bilim alan rayetler öz hüneri boyunca işe yerleşmekte ul kıyınçılık çeker. Balkan avatlı ve Türkmen vasılı rayetlerin bir neçesi onların adından ikisinin adları redaksiyada var. Migrasiya hüneri boyunca bilim alanlıklarına karamazdan işe yerleşip bilmeyenliklerini, özleri yali işe alınmayan hünermenlerin sahanının onlar çoduğunu, onları boş yer yok deyip cevap verilenliğine aitti. Sökvettöşlerimizin tasdiklamağına göre migrasiya kulluğunu işe gireceklerden sorulayan paranın mesveri 30-40 bin dolar ağırlığında olup bu pulu köp adam tapıp bilmeyen. Azatlık parakorluk varada edilenler resmi taydan tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyen. Türkmen hakimiyetleri yurttaki işsizliğin derecesini, daşarı yurtlara zekmet migrasiyasına giden rayetlerin sahanını, onların yurda iyi veren pullarının meçhörlerini, şeyle de işlemeyi okumaya gidip başka yurtlarda hemişelik kalayan adamların sahanını çap etmeyen.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mare'daki en sonku ve tede mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şu kısa anını geçirip otoryarız.